Azken bola honetan Gipuzkoan hainbat arazo agertu dira zaborren inguruan. Iñaki Bartena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologian martxan taldeko kidea. Egunon.
Egunon, Mieltxo.
Gipuzkoa, Zarama, zaborra parkatu eta patata beroa benetan, eztabaida luzeak eta gehiago.
Bai, bai, bueno, ba, gogorazen badugu ondo, oain badirudi, bueno, ba, momentu oso hori beroan, ez? Hori, daudela, ba, bueno, hainbat herritan, diputazioan bebai, planagora bera, eta, bueno, nolabait partidu politikoen arteko lehia gogorra, eta kaleetan bebai, bueno, nolabait izkanbilak ikusten dira, ez? Baina, bueno, gauza luzea da. Duela, iaia hogei urte, ba, errauskailuaren, bueno, lehenengo proiektua egin zan Gipuzkoan, gogoratzen dut Roman Sudupe, EAJ-koa zegoela deputazio buru, aldentaren lehendakari eta bueno, eta hor Zergarbi proiektu hori atera zuten, eta eztabaida gogorrak izan ziren bebai, eta gogoratzen dut bebai, bueno, hor egin zan mintegi berezi bat horren inguruan, ekologistak bebai parte hartu genduen horretan, eta analisi ekonomikoak egin da gero, aldundia konsideratu zuen oso garestia zala errauskailuaren proiektu hori, eta atxera bota zuten duela hogei urte, ez? Garai horretan gero, goratzen dut, bebai, karo, erandioko proiektua zegoela Bizkaian, Bizkaiko aldundikoek begiratu zuten aber erandiotik aparte non kokagune bat errauskailua egiteko, nazioarteko aditu batzuk bildu zituzten eta bueno, hor badakigu, ez? Hor Alonsotik gainean hor Salvagarbi proiektua ipini zuten, ez? Orduan Bizkaian antza diru gehiago zegoen, baina Gipuzkoan ez, ez? Pasatu dira 20 urte, duela ja 10 urte dira, ez? Gipuzkoan egon dira errauskailu hori, hau da, etxeko zaborrak erretzeko ba, kokagune bat, bueno, hasieran hasi ziren bi proiektu ziren lagero bat, eta herri zerri ibili ziren, gogoratzen dut Zestoan, gogoratzen dut herri konsulta bat egin zela 1986an edo berrespanago, aber hor egin edo ez egin, gero, bueno, leku askotan, ez, eta gero proiektua, errauskailuaren proiektua Gipuzkoan ibili zen herri-zerri eta herri guztietan sortu ziren mugimenduak horren konta, goratzen dut, Urnietan adibidez, edo Lasarten, edo leku askotan, ez. Azkenian, urtea pasa ziren, erabaki zuen, Gipuzkoako aldundiak erabaki zuen lekuriko genera zara Donostitik kanpo, baina Donostia den Zubieta leku horretan. Eta gero, pasaren urtean etorri ziren hauteskunde berriak, bilduk hartu zuen Gipuzkoako lidergo politikoa, eta erabaki zuen errauskailuaren proiektu hori, plan hori bertan bera ustea. Pasaren astean agertzen zen, ez, aste honetan bertan, aste artean agertzen zen egunkarian, diputazioak garai horretan duela ja 4-5 urte bi enpresei egindako kontratua errauskailu hori, Zubietako errauskailu hori martxan ipinteko, bertan bera gelditzen zirela, nolabait hor maltzurkeria zibili zirelako, ez? Egindako esleipena, egindako aukeraketa, prozesu hori nahiko berezia izan zala, eta horre, akatzak ikusi dituztela, eta bertan bera utzi dituzte enpresa horiekin zeuden kontratuaz, Orduan, Gipuzkoan dago, hori, zuk esan duzun bezala, patata bero bat, gainera kontutan hartu behar dugu, pasadan hamarkadan, herri-zerri, errauskailuaren kontratko mugimenduak sortu baziren, momentu hontan daukagu Gipuzkoan zehar hainbat herritan kontramugimenduak deitu ditzakegunak, ez? Hau da, atezate politika berria martxan ipini zenetik, atezate eredu horren kontra altzatzen diren hiritarrak sinadura bilketak egin dira, sinadura bilketa oso handia egin da. Eta, duela 10 egun, egin zan konsulta bat Legazpin, eta 3.000 lagunek esan zuten ez zutela nahi atezateko proiektu hori, ez? Orduan hori, hor dago nolabait Gipuzkoan gori-gorian dagoen eztabaida Saramaen inguruan, baina galdera da, bueno, hori da zer da? Hori da arazo bat edo hori da aukera bat politika egoki bat bilatzeko? Nik pentsatzen dut hori, gehiago dala bigarrena lehenengoa baino.
Zaborra arazoa da.
Bai, baina leku guztietan. Nik ez dut uste Bizkaian Gipuzkoan baino arazo gutxiago daukagunik. Bizkaian egin zan errauskailu bat eta planteatua zegoen jadanik bigarren labe bat egitea hor Pagasarri ondoan eta hori bertan berak gelditu da, zergaitik. Azkundearen dinamika horiek gelditu direlako, momentu honetan Sarama gutxiago ekoizten da gure etxeetan pentsatzen zena baino, eta momentu honetan ikusten da bigarren labe bat egitea erokeria dela, eta inorke ez dakite esaten joan inorke esan baino, ekologistek beti esan dugu ez dugu lanai ez bat eta ez bi, ez, baina Bizkaiko aldundiak berak atzera bota du proiektu hori, ez, baina Sarama arazoa da leku guztietan. Ni gogoratzen dut pasan urtean Nazio Batuen konferentzian Brasilen oso mugimendu berezia zan Sarama biltzen dituzten kaleko garbitzaile horiek kooperatiba dituztenak, eta oso zenki protestatzen zuten Brasilgo gobernuaren kontra, zeren euren fabelatan, euren hirietan orain multinazionala sartu nahi dituzte euren enpresak, nolabait Saramaren kudeaketa, Saramaren bilketak egiteko, eta eurek esaten zuten euren herrietan, euren hirietan, euren fabelatan lan hori ari direla egiten daspaldiko partez, lan hori ondo egite dutela eta hortik bizi direla, eta multinazionala sartzen diren einean askoz garestiagoa atarako zaie eritarrei kontu hori, eta gainera eurek nolabait euren lanposturik gabe geldituko dira, ez. Orduan hori gertatzen da Brasilen eta mundu osoan zehar, Napolin, ez, ikusi dugu zenolako problemak izan diren leku askotan. Duela aste santuan egon nintzen Jerezen udaletxeak izugarrizko zorrak ditu eta hor Sarama biltzaileak, hau da zerbitzu, udal zerbitzua dana, izugarrizko protestak egiten ditu, hau da ez dugu pentsatu behar Gipuzkoan gertatzen ari dana dela gauzu oso berezia. Nik uste dut mundu osoan zehar, lehenengo munduan, bigarren munduan eta hirugarren munduan daude Saramaren inguruko arazoak, eta nik uste dut Gipuzkoan gertatzen ari dana bai da problema bat, udal guztietan eta aldundian konpondu behar dana, baina nik uste dut oso interesantea dela gaur egun herrialde horretan ematen ari den eztabaida politikoa.
Gainera, Gipuzkoako batzuentzat Sarama arazoa ez da sozioekologikoa.
Ez, kuriosoa da, ez, kaleko jendeak edo politikariek batzutan, ez, goratzen dut Deniz Itxasok esaten zuenean, hori atezatekoa askatasun pertsonalaren kontrako eraso badala, ez, hori nik esan izaken semaforo baten aurrean, zebrabidean, gelditu beharra izatea hori nire askatasun, nire mugimendu askatasunaren kontrako eraso badala, baina hori erokeria da, hau da, denok sortzen dugu Sarama, denok bilatu behar dugu Sarama kudeatzeko modu bat, atezatekoa da bat, posgarren ontzia da beste bat, badaude, baina, edo, duela hilabete terdi, Bilboko alkateak, munduko alkaterik onenak esaten zuena, ez? Zabalgarbi ondoan triaje planta berri bat egin dutela, bilbotarrek, nahi duten moduan poltsa bakarrean sartuteko Sarama guztiak, eta gero eurek banandu eta separatu egingo dituztela Sarama horiek, ez. Nire ustez hori guztiz okerra da, hori ez da egiten. Zenbat aldiz ikusi dugu jendeak Sarama bereiztu eta ontzi diferentetan eta leku diferentetan paratuta gero etortzen da kamioia, etortzen da Bilboko udaletzeko kamiak eta eramaten ditu gauza guztiak batera, ez? Beira, kartoia, papera, organikoa, plastikoa, dana batera sartzen du eta dana batera eramaten du nora? Zabortegi batera nun ez da askotan ezer errekuperatzen, ez? Saramaren politikan daukagu, arazo bat, eta da zaramak berez, bueno, materialak dira, material horiek berriztagarriak dira askotan, erabilgarria dira beste behin, eta, bueno, gertatzen dena da, adibidez Gipuzkoan oso herrialde txikia da, daukan biztanleriaren zako, ez daukate lekurik zabortegi berriak egiteko, eta bueno, horregaitik batzuk bezaz dute, bueno, errauskailu bat egin behar dugu, ba, errauskailu batek, ere bai, zakit, hautsak eta bueno, eta diosinak eta furanuak eta material toksikoa sortzen ditu, baina bebai, gero material horiek nonbaitera eraman behar dira. Horregaitik, momentu honetan ikusten dugu, hainbat herritan, ehuneko laurogeita hamara birziklatzen ari dana, ez? Eta hori da eredua, eta hori da nolabait Gipuzkoarrek lortu duten nolabait garaipen importante bat, ez? Hori da bidea, eta pentsatu behar dugu, ba, bueno, bai, gatazka bat dala, gatazka bat sortu dala zaramaren inguruan Gipuzkoan, baina nire guztet oso gatazka positiboa izan daitekela, lortzen baldin badute nolabait eztabaida luzeak eta herri galdeketak eta erabaki demokratikak hartuta gero nolabait birziklajearen porzentai altu bat lortzen ari den bezala.
Zaramarena ere beste aldetik aukera, bada.
Ba bai, ba hori jasaten ari nintzen, nolabait aukera bada, batez ere kapitalismoaren garaiontan eta atzo maiatzeko lehena izan zen, nolabait langile edo nolabait gizartzaren gehiengoaren interesan aldea ateatzeko, ez? Zarama denon arazoa da, herri guztietako arazoa da, baina nolabait lortzen baldin baditugu bide egokiak zaramaren tratamendu eta zaramaren bilketa egiteko, ba nire ustez bueno, lortu genezaken, ba bueno, interes elitista batzuen negozioa ez egitea, ez? Kuriosoa da, ez? Guk unibertsitatean egin dugu bueno, Euskadiko elkarte autonomoen nolabait bueno, ingurumen politiken azterketa, azken 30 urtetakoa, eta konturatzen gara, ba bueno, adibidez bueno, ingurumen karguetan egon diren hainbat eta hainbat politikari, gero zaramaren kudeatzaileak, zaramaren enpresariak bihurtu direnak, ez? Azer dago bat, hor Goikoetxearekin, hor dago Sader, bebai, hor dago, bueno, orain aipatzen da Xabier Garmendia, bueno, Xabier Garmendia bere ingenieritza eta bere, bueno, bere parte, bere alde enpresarial horretatik ere bai, ez? Hor daude hainbat eta hainbat lagun, nolabait ingurumeneko politikariak izan direnak, gero euren patikarako, euren negozio pribatuzarako, ba, zaramaren, bueno, etekin hoiek bilatzi dituzenak. Nire ustez, gaur egun Gipuzkoan hori kolokan dago, zergaitik, ba, oso eztabaida handia dagolako, mai gainean ipini direlako numero guztiak, kopuru guztiak, mai gainean ipini direlako nolabait enpresen jokamoldeak, eta nolabait argitu direlako zeintzu diren interesak batzuk herritarrak eta beste batzuk eliteenak, ez? Elite politikoa eta ekonomikoenak, eta nik uste dut, bueno, aukera bada, Gipuzkoan bezalako, bueno, zaramen inguruko gatazka batek, ba, argitzeko non dauden interesak, eta zeintzu diren, nolabait martzan ipini diren, oza, defentsan jarri behar diren interesak. Nire ustez, adibidez, orain, herri galdeketak eta konsultak editera direla, nik uste dut, horrek sortzen du eztabaida bat, eta eztabaida horren astean, atxean, parkatu, ba, ikusten da, zeintzu diren markatu bidea diren erizpideak. Herri galdeketa horiek egiten baldin badira, ba, nolabait birziklaje tasa gero taltuagoa egiteko, eta nolabait, bueno, bide batetik edo bestetik, atezateren bidetik edo bosgarren ontziaren bidetik, lortzen baldin bada birziklaje gero eta handiago bat, nik uste dut aukera ona da, eta nik uste dut, bueno, ba, hor daukagun gatazka horren atzetik lortu daitekela nolabait, bai, nolabait, bueno, aurrera ateratzea nolabait alde batetik alde demokratikoa eta beste alde batetik alde bebai ekonomikoa edo justizia ekonomikorena.
Bukatzeko, Iñaki, beraz Gipuzkoan, ba, arazoak, eztabaidak, herri galdeketa, konponbideak, aldiz Bizkaian zer dugu? Nola gabiltza?
Bueno, Bizkaian, bueno, lehen esan dizudana, ez? Duela hilabete bat Bilboko alkateak esaten zuen, bueno, Bilbo da Bizkaiko, bueno, hiribururik handiena, eta bueno, ba, esaten zigun bilbotarrak lasai egoteko, zeren bueno, zaramaren politikarako berena da, bueno, ba, ariketa erosoena egitea, bakoitzak botatzeko zarama poltsa bakarrean, eta gero eurek nolabait langile batzuk egingo dutela separazioa zentro berezi batean, biltoki berezi batean, ikusti dut hori guztiz okerra dela. Eta, bueno, hemen daukagun errauskailuaren proiektu hori martxan dagoena, ba, oso garestia da, nik uste dut esaten duten hori valorizazio energetiko hori, hau da, atratzen duten kilovatioak erreketa horretatik oso, oso gutxikoa dira, eta nire ustez, bueno, ba, herri batxutan ari da planteatzen, nik uste dut, bueno, herri eta mankomunitate batzuetan planteatzen ari da, nolabait, bosgarren ontzia, hau da, ontzi, bosgarren ontzia da, ba, zaborre organikoak botatzeko lekua, ez? Hori adibidez, ba, hemen, Txorierrin duela hilabete bat, edo, martxan ipini da, orduan, badago zehozer positiboa, baina nire ustez, bueno, Bizkaiko Aldundiak eta Bilboko udaletxeak eta hainbat, herrietan egiten ari da ostrukarena, ez? Burua nolabait lurrazpian sartu eta ez konturatu, ba nolabait Zaramaren politika bestelako bat izan behar dela. Eta nik uste dut alde horretatik nik nahi nuke Gipuzkoan bezala eztabaida hori eta Gipuzkoan bezala atez atekoa edo bosgarren ontzia edo bide batzuk, orain adibidez Gipuzkoako herri askotan plantatzen ari dena, ba, 80%, 70%, 80%, biziklajearen tasak lortzeko.
Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta Ekologista Martxan taldeko kidea. Mila esker eta hurrengo arte.
Bale, ba, ondo izan.
Berdin, agur.
Agur.